зараз усе культурно.
Вітаю слухачів і слухачок Українського радіо «Культура» 97,6 FM, якщо ви в Києві або в Київській області. Мене звати Олена Гусейнова. До кінця цієї години я буду з вами, і буду з вами не одна, а звукорежисеркою Настю Карпук. Ми починаємо новини тижня, події тижня, і що ми про них думаємо і думають ті, хто з цими подіями тижня мають справу до діла прямо і беззаперечно. Отже, починаємо.
Про це говорять усі.
Про що говорять усі цього тижня? Всі говорять про те, що рахунки Суспільного арештовані, і це може призвести до повної зупинки діяльності Суспільного мовника. Що це означає і чи насправді все так катастрофічно, ми зараз дізнаємось. Говорити я буду з членкинею управління Суспільного мовника, з Іною Гребенюк, і, власне, вона розкаже всю історію, і чи насправді варто хвилюватися, чи насправді немає рецептів від цієї ситуації. Отже, чекаю Іну на зв'язку, а поки нагадаю вам, що це фактично новина, про якою почався ранок вчорашнього дня. Отже, Іну вже бачу. Доброго ранку, Іно.
Доброго ранку, вітання.
Отже, давайте почнемо. Дуже страшно звучить. Всі рахунки Суспільного заблоковані, і це може призвести до зупинки діяльності Суспільного мовника в Україні. Отже, давайте я буду повільно вас питати, буду притримуватися і офіційного прес-реліза, і виступу Зураба Аласані, але так, щоб наші слухачі і слухачки зрозуміли, що насправді відбувається, і чи варто їм боятися, що в один прекрасний ранок вони прокинуться, включать улюблена радіокультура і не почують нічого. Отже, що сталося?
Насправді ризик, про який ви озвучили, є, і він, на жаль, завжди є. Тому що поки що уряд, президент і наші можновладці не завжди розуміють важливість і цінність Суспільного мовника для країни, але ми над цим працюємо і сподіваємось на підтримку суспільства в цій частині, тому що це дійсно важливо побудувати таку інституцію. Повертаючись до вашого запитання, сталося те, що з однієї сторони ми розуміли, що це може статися в будь-який момент, тому що цей борг давним-давно існує, з 2010 року цей договір було укладено. Якщо коротко, так, щоб глядачі, хто не в темі, зрозумів, що відбувалося, була угода в 2010 році ще за уряду Януковича, укладена з Євроньюз, про те, що буде в Україні транслюватися україномовна версія Євроньюз. Євроньюз – це відомі не тільки новини, але відома мережа трансляцій по всій Європі різними мовами. І була ідея, щоб зробити таку україномовну версію. Ідея вроді хороша, але кошти виділялись на її реалізацію буквально тільки 2 роки. Далі про неї забули, і договір існував, тому що договір було укладено таким чином, що його розірвати неможливо було на 6 років. І керували компанію ті ж люди, які укладали цей договір, тобто в них якби і не було бажання розривати. І такий борг накопичився з 13-го року. В 15-му році вдалося розірвати цей договір там з форс-мажорними обставинами, враховуючи події, які відбувалися в країні. І ось з 2015 року цей борг висить. І він успішно його передали з новоствореному Суспільному мовнику. Хоча про це дуже багато говорили і в той час, і потім, і новостворений Суспільний мовник, що це неправильно під такий ризик ставити і створювати Суспільний мовник з таким великим боргом в багажі.
Але, Я нагадаю слухачам і слухачкам, що вони чують голос Інни Гребенюк, яка є членкинею управління ПАТ НСТУ і відповідає за юридичні питання. Тобто ми говоримо якраз з людиною, яка розуміє, що сталося і що з цим тепер робити. Насправді це дуже важливо. Я би хотіла, щоб слухачі і слухачки це запам'ятали, що Суспільний мовник отримав в спадок від попередніх історій, в спадок структуру, яку дуже важко реформувати. Отримав спадок репутацію, що перший канал – це канал, який не потрібно дивитися. Отримав інші такі речі, які нематеріальні, які руками не можна потримати, але які впливають і ускладнюють роботу. Але окрім всього іншого, ще отримали борг. І він насправді величезний. І він лякає просто, коли ти дивишся на ці суми, бо це 10,5 мільйонів євро. І ще 1,5 мільйон євро, навіть трошки більше, і ще так. 73 тисячі гривень судового збору.
Абсолютно.
Це неймовірні гроші, і зараз наші рахунки заарештовані. Що це означає? Це означає, що ми не будемо отримувати зарплату, чи це означає, що наша діяльність дуже загрожена? От я знаю, що сьогодні Оля Носко, яка на каналі УА Культура є ведучою програм про музеї, і вона повернулася з Берліну, окрім всього іншого, ця поїздка в Берлін мала бути поїздкою, де знімалося 5 сюжетів про берлінські музеї для УА Культура, і це були перший раз в історії незалежного українського телебачення, спільного мовника, коли про музейну культуру на Заході знімалися спеціальні наші авторські сюжети. Вони не знімалися саме тому, що рахунки заарештовані. Що ще підважено, що ще загрожено через ці арешти?
Так, більше того, ці люди, які поїхали відряджені, вони поїхали за свій кошт. Тому що коли вони мали виїжджати і їм мали заплатити авансовий звіт для відрядження, через те, що рахунки були заблоковані, не змогли їх заплатити. І там ми з всіма силами вирішували, як це можна зробити. І таких питань багато. Так само підвішена поїздка зараз по Євробаченню на зустріч голів делегації. Тому що будь-які відрядження, будь-які витрати неможливо здійснити. Тобто, по суті, звичайно, в ефір всі виходимо, все працює. Ну, на вигляд в штатному режимі, але це накопичить, тому що такі дрібні питання, вони, звичайно, спровокують більш важливі питання пізніше, і вони перешкоджають цьому. Тому що стільки було планів закладено на цей рік, що збільшили бюджет, що можна і відрядження, тому що люди раніше відрядження дійсно не їздили, бо не було ніколи на це коштів. Це перший рік, коли ми почали на це закладати, і люди, вони такі класні, зразу проекти виявилися і в Берлін, і в інші країни. Ну, тобто, зразу купа класних ідей, які можна реалізувати, які зараз підвішені. І ми, звичайно, дуже сподіваємося, що це найближчим часом вирішиться. Але це вже інша тема для розмови. Як це вирішиться?
Давайте про таку річ поговоримо. Євробачення. Це от фраза, яка з'являється другою після того, що рахунки заблоковані і під загрозою Євробачення. Чому Євробачення в другому рядку з'являється?
Тому що в цю неділю зустріч голів делегації відбувається в Роттердамі, на яку потрібно обов'язково поїхати делегації від України хоча б одній людині. Якщо не поїхав, це невиконання правил, це штраф, це неналежне виконання своїх зобов'язань. І, звичайно, всі мовники належно їх виконують, тому що це якість конкурсу, організація. І Україна ж, звичайно, хоче бути якнайкраще представлена. І знову ж таки ми це не можемо зробити. Потім це буде поїздка групи, яка перемогла на знімання посткару. Ну, це така вітальна відкритка перед тим, як вони виступають. Знову ж таки, це під питанням. Ну, я вже не кажу, що далі це вже поїздка самої групи в травні. Ну, травень, вроді би, ще трохи довго, сподіваємося, що до цього часу вирішиться, але от вже, тому це друге питання. Третє питання стоїть Олімпіади, тому що, знову ж таки, треба бронювати готелі. А, до речі, повертаючись про Євробачення, от зараз нам треба було до 20 лютого заплатити за готелі. Ми, звичайно, не заплатили. І ведемо такі перемовини, що підіть нам на зустріч оператору готельному, який в Роттердамі. Щось у нас така форс-мажорна ситуація. Але ну, це показує негативно Україну в світі. Це не тільки питання до суспільного мовника. Це, в принципі, їм дивно чути, що такі виникають питання, коли уряд не може належно реагувати. Тому що в них, в Європі, всі європейські мовники настільки уряд перший, хто їх захищає. Тільки зараз там починаються якісь хвилі, коли там різні партії починають якісь піднімати питання, там зменшити їм фінансування чи якось змінити модель фінансування. Але це різні питання. Всі уряди в Європі розуміють важливість існування суспільного мовника. Нам ну, доводиться ще поки з цим боротися і навчати, пояснювати, розказувати, наскільки це важливо.
Вчора, нагадаю, що слухачі і слухачки слухають Радіо Культура, це 97,6 FM, якщо ви в Києві або Київській області, і ми чуємо голос Інни Гребенюк, членкині правління ПАТ НСТУ, і вона відповідає за юридичні питання. Ми говоримо про заарештовані рахунки Суспільного і чому це ризиковано і для Суспільного, і для держави України, і для кожного слухача і слухачки, і для кожного глядача і глядачки. в цій країні, скажіть, і громадянського суспільства, зрештою, давайте дізнаємось. І вчора в телеграмі міністра молоді, перепрошую, міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського з'явився текст про цю ситуацію. Він сказав, що міністерство зацікавлено в погашенні, в вирішенні цього питання, і міністерство буде лобіювати виділення спеціальних коштів на погашення цього боргу і апелював до певних швейцарських рахунків, таких просто він рахунків Швейцарії було написано, які коли з Швейцарії потраплять в Україну, зможуть бути вирішенням для цього боргу. Що думає Суспільне про, цей телеграм-пост Володимира Бородянського, і чи він надихає, чи не дуже надихає, і чи він насправді буде ключиком для вирішення?
Ну, я розділила це питання на дві частини. Для наших слухачів пояснити, що, це за кошти, які в Швейцарії. Це кошти, які Україна в У 2017 році, коли ми проводили Євробачення в Україні, держава давала фінансову гарантію, це так по правилам прописано, всі країни це дають, на випадок того, якщо раптом буде якось не так відбуватися шоу, як треба, або не вистачати коштів, ще щось. Ну, тобто фінансова гарантія від держави, що вона гарантує, що вона допоможе мовнику-організатору, тобто НСТУ тут в Україні, якщо раптом виникнуть якісь питання. І ці кошти були направлені за угодою з Європейською мовною спілкою, після закінчення конкурсу вони повинні були повернутися. І знову ж таки, Євроньюз ці кошти заблокував там, на підставі цього ж самого рішення. Тобто, по суті, триває два виконавчих провадження. Одне в Україні, одне в Швейцарії. І ми, НСТУ, разом з Мін'юстом, ну, чесно захищаємо можливість повернення цих коштів, витрачаємо кошти на юридичних радників для того, щоб ці кошти повернулися в Україну. Тобто, ми робимо все можливе для того, щоб ці кошти повернулися. А в цей час, коли виникає така ситуація в Україні, коли наші кошти блокуються, і уряд мав би нам допомогти, то так, за словами Бородянського, пана Володимира Бородянського, вони роблять все, щоб нам допомогти, але спосіб це буде такий. Тобто кошти, які виділені для Суспільного в бюджеті зараз, вони просто цю частину, яка мала би бути на кінець року, її нам приближать зараз, щоб ми цими коштами могли погасити цей борг. Тобто це за рахунок наших же коштів, які в бюджеті НСТУ були виділені на 2020 рік. Це, звичайно, допоможе зараз зняти арешт цих рахунків. Але це таке дуже короткострокове рішення, тому що, а що буде, якщо потім ці кошти, які повернуться зі Швейцарії, не будуть виділені НСТУ? Тобто нема ж це десь якось розпорядження уряду, який зараз міг би винести таке розпорядження, сказати, що для погашення цієї заборгованості кошти, які будуть повернені, будуть надані НСТУ. Або ще інше якесь письмове зобов'язання, чи хоча б якесь там протокольне рішення. Нічого такого немає, це на словах. Ми всі, звичайно, віримо Володимиру Бородянському, але життя нас навчило, що будь-яка обіцянка, ну, важлива тільки тоді, коли вона виконується. Нам раніше і уряд обіцяв всі 3 роки з моменту створення, що буде належне фінансування, і жодного разу воно не було повним. Тому я не знаю, як до цього відноситись.
Інна Гребенюк, членкиня правління ПАТ НСТУ, відповідає за юридичні питання і зараз пояснює мені, що з рахунками Суспільного. В пості Зураба Аласані, в якому дуже все по пунктах розписано, добре, я думаю, що пані Інна його добре знає, що слід зробити державі? Погасити заборгованість уряду, погасити заборгованість держави. І держава написана великими літерами. І це дуже важливо для наших слухачів і слухачок. Я би дуже хотіла, щоб пані Інна мені в цьому допомогла. Це не борги Суспільного. Це борги держави України, створені за часів уряду Януковича, які формально залишилися нашими боргами. І так, тепер створюють проблеми в нашій роботі, яка і так не є простою і має свої видимі і невидимі перешкоди і перепони.
Що могла би зробити держава, наприклад, в цьому випадку? Виділити кошти з резервного фонду, з інших цілей саме для погашення цього боргу, як боргу, який виник через бездіяльність держави протягом 2013-2015 років. Тобто це було би свідоме, правильне рішення. А так, виходить, вони допомагають нам вирішити ситуацію нашими ж грошима, обіцяють їх потім пізніше якимось чином і колись, незрозуміло, коли нам повернути. Який ризик це створює для діяльності компанії? Тому що, як ми всі розуміємо, суспільний мовник – це організація, яка фінансується, не фінансується за рахунок держави, це держава підтримує суспільний мовник. Але це державні кошти, на нього поширюється бюджетне законодавство, всі вимоги як до державних коштів. У нас є паспорт бюджетної програми, є фінансовий план, коли ми можемо діяти виключно, витрачати гроші на ті цілі, які зазначені в фінансовому плані. І в цьому паспорті. І оці гроші, які ми зараз забираємо, в результаті всі ті плани, які були заплановані для розвитку компанії, на них треба ставити хрест, тому що не кошти, які на це були передбачені, ми зараз потратимо на погашення боргів Євронюс. Ось в чому складність. Тому що питання не в тому, щоб вирішити це зараз. Вирішення цього питання зараз за рахунок наших коштів, по суті, нічого не вирішить. Це те ж саме перекладення цих боргів на плечі НСТУ, і ми їх якби і погашаємо за рахунок своїх коштів. Але всі плани, які були заплановані, така тавтологія на цей рік, не то, що стають під загрозою, вони просто не будуть реалізовані. І це дуже загрозливо.
Інна Гребенюк, членкиня правління ПАТ НСТУ, відповідає за юридичні питання і говорила зі мною про заарештовані рахунки Суспільного. Чому це так важливо? Чому важливий суспільний мовник і чому важлива медійна компанія з таким градусом ставлення до інформації і її репрезентації? Ви почуєте буквально через трошки більше, ніж одну хвилину, а поки для всіх, хто працює на Суспільне, для всіх, хто Суспільне слухає, дивиться і любить, і для членів правління, членів і членкинь правління ПАТ НСТУ, пісня, яка має нам підняти настрій.
Карпетки омдіряві, весни усе нема, я хочу літа, хочу літа вже. Я хочу в шортах ходити і їсти крем-брюле. Вже сили нема, спекла усе, що вміла, і муки уже немає.
Група «Соняшна машина», пісня «Хочу літа» про те, як довго триває зима. Зима триватиме ще один день. Я думаю, що дуже швидко формула «бабла немає» і так далі. Вона буде не про суспільний мовник, і ми будемо працювати в режимі, в якому зможемо розвиватися, реформуватися і бути саме такими медіа, як сьогодні потрібно суспільству. Рухаємося далі.
У фокусі.
Ви слухаєте у нас «Усе культурно», це Радіо Культура, 97,6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. Також не забувайте про наш сайт, слухайте нас онлайн і завантажуйте наш мобільний додаток «Суспільне.Радіо» і будьте з нами через свої телефони або інші гаджети. Мене звати Олена Гусейнова, я сьогодні працюю звукорежисеркою Нестю Карпук. І у фокусі цього тижня був Крим. Цього тижня був цей день, який ми називаємо Днем солідарності з Кримським півостровом, говоримо про боротьбу за Крим, про український Крим і говоримо про проблеми, які є на півострові і проблеми, які були на півострові ще до 2014 року, які, зрештою, і призвели до того, що зараз цей частина України окупована. Я обіцяла, що те, що ви почуєте, буде напряму стосуватися того, про що ми говорили з Інною Гребенюк, а саме про суспільний мовник, або мовник, у якого є правильний і дуже врівноважений градус роботи з інформацією, роботи з тими, хто цю інформацію споживає. Для цього я запропоную вам послухати короткий шматок про мови Пітера Померанцева, який був одним з учасником великого конгресу, який називався Age of Crimea, ера Криму. Відбувався на цьому тижні, частково ви могли чути репортажі з цього форуму на Першому каналі, на ОР-1. Пітер Помаранцев, є ця доповідь, її можна знайти в інтернеті. Вона називалася «Гірше, ніж у Оруела», і йшлося загалом про роботу з інформацією в таких тоталітарних структурах. І, власне, Пітер пояснював, чому це гірше, ніж у Оруела. Я нагадаю, хто такий Пітер Помаранцев. Це британський журналіст, телевізійний продюсер, письменник, такий дуже потужний медіаексперт. І ми його добре знаємо за книжкою, яка з'явилася в Україні в 2015 році і називалась «Нічого правдивого і усе можливе». Переклав її Андрій Бондар, і там йшлося про Росію 2000-х, і не тільки про Росію, і про ігри з інформацією, чому вони такі небезпечні. От зараз Пітер буде розповідати, що насправді загрожує в інформаційній системі, яка існує зараз, і який на цю загрозу є єдиний рецепт.
Тут справа не лише в одній одиниці контенту, в одній брехні, яку ми мовили людина онлайн, але що, завдяки чому інтернет стає унікальним, це те, як ви можете масштабувати настільки просто і легко цей контент. Я би заохотив вас подумати про дезінформацію онлайн не в плані контенту, а в плані саме різновидів поведінки.
Deceptive behavior.
Таке собі сприйняття онлайн. Питання не лише в одному шматочку онлайн, наприклад, інформації в Одесі, але цілої фабрики тролів, яка її розповсюджує, створює ілюзію. Що це справжні люди, коли насправді це лише кампанія, якою керують Санкт-Петербург. Багато дуже індивідуальної анонімності. Я не проти, що людина є анонімною з питань безпеки, з будь-якої причини. Але є масові скоординовані кампанії. І це і є обман. І це взагалі не стосується свободи виразу. Насправді. Це забирає в нас свободу сприймати інформацію людиною, яка її переглядає, тому що ця людина не розуміє, хто стоїть за цією кампанією, чи це справжня людина, чи троль Санкт-Петербурга. Гадаю, що ми можемо регулювати такі масові, неавтентичні, обманний різновид поведінки, не заважаючи принципам свободи виразу. Нам треба більше думати про ці регуляції, про ці правила. Чи потрібен нам нагляд за алгоритмами, комп'ютерними програмами, що демонструють вам, що ви бачите в онлайн? Чи треба над ними нагляд для того, щоб забезпечити, що контент, вміст, який вони демонструють, є достатньо справедливим, точним і збалансованим? Коли ви друкуєте, наприклад, Крим у Лондоні чи в Парижі, ви не просто отримаєте лише російську пропаганду, ви отримаєте справді точну, правдиву інформацію. Але якщо нам потрібен нагляд за алгоритмами, треба спитати, хто займатиметься цим наглядом, хто буде контролюючим органом цього нагляду.
So that's the regulatory.
Тож це і є регуляторна складова, коли ми думаємо про системи, що стоять за дезінформацією. Ось що над чим мають сконцентруватися ці регуляції. Але регуляції можуть лише зробити стільки, коли ми говоримо про інформацію, про культуру, про наративи. Що про що нам треба почати думати? Так це новий різновид медіа, ЗМІ, які щоранку піднімаються з ліжка і думають про те, як протистояти цій цілісній поляризації, спрямованій поляризації пропагандистів. Це спільну рису, яку ми бачимо в країні за країною, бо мета пропаганди – розділити цивільний дискурс, для того, щоб демократія була неможлива. Бо демократія залежить від довіри і можливості спілкуватися одне з одним. Ось що вони переслідують, ось що вони робили в Одесі, намагаючись відштовхнути людей для того, щоб розпалася демократія. Що означає? Що ЗМІ, а також редактори, мали підніматися щоранку і думати не про те, як їм підвищити рейтинг їхнього сайту, що, до речі, найпростіше, і що, на жаль, і насправді дуже навіть правдиво в багатьох демократіях, переважно більшість ЗМІ цим займається. Як би моє населення, мій сайт, моя аудиторія, моя частина країни
Hyped up.
Отримала цей хайп.
Пітер Помаренцев щойно був в ефірі з своїм перекладачем. Це частина його промови, яка була виголошена цього тижня на конгресі Age of Crimea, ера Криму. Він говорив про те, чому ситуація в Криму і ситуація загалом з інформацією в країні виглядає навіть гірше, ніж в романі Оруела 1984, і говорив про те, що питання не в тому, не в контенті, не в тому, як сказати слухачам і слухачкам, або читачам і читачкам, або глядачам і глядачкам, що це правда, а це неправда, а проблема загалом в новому форматі медіа, в медіа, яке буде цікавитись ступенем довіри, ступенем спокою і можливості раціонально і критично мислити тих, хто споживає інформацію. І, власне, суспільний мовник послідовно працює на це, на створення нового медіа і на те, щоб людина знаходилась в стані довіри і в стані такому психологічному стані, коли її критичне мислення працює і дозволяє їй бути захищеною. Отже, рухаємося далі.
Про це говорять усі.
Ви слухаєте Радіо Культура 97,6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. А також пам'ятайте, що є сайт Українського радіо. Ви можете заходити на цей сайт і залишатися з нами онлайн, в якому б місті ви не були. А також пам'ятайте, що є наш мобільний додаток «Суспільне.Радіо». І ви можете його завантажити в телефон або інший гаджет і бути з нами завжди і скрізь. Це програма «У нас усе культурно». Мене звати Олена. Олена Гусейнова, режисерку прямого ефіру, звати Анастасія Карпук. І ми дісталися теми, про яку говорять всі, навіть ті, хто не говорить про заарештовані рахунки Суспільного. Всі говорять про коронавірус. Нічого нового, але тим не менше. Цього тижня ми фіксували, як епідемія дісталася до Європи. Італія оголосила карантин. Вчора ввечері стало зрозуміло, що карантин почав діяти і на території Швейцарії, великий Женевський мотосалон закрився, в Італії новини про те, чого позбавив культурний простір коронавірус. Почалися з того, що не буде відбуватися Венеційський карнавал, закриється платформа концертна, така дуже відома і потужна, як Ла Скала, але всі ці речі не мають прямого стосунку до культурної дипломатії української, але одна італійська велика культурна подія має дуже прямий стосунок. Паліна Сьомина в мене на зв'язку, вона працює в міжнародному відділі Українського інституту книги і потужно займалася підготовкою до виставки книжкової в Болоні. Це найбільша світова, найважливіша світова подія, пов'язана з книжковим дитячим ринком. Поліно, доброго ранку.
Доброго ранку, Олено.
Отже, ви готувалися потужно. Це така частина нашого культурного представництва, пов'язана з книжками. Дуже активна і дуже добре у нас виходила давно, навіть коли не було офіційного стенду. У нас є перемоги, пов'язані з Болонією. Наші делегації завжди були видимі, навіть коли не було державної підтримки. І це важлива поїздка. Що сталося з виставкою? Вона перенесена, вона закрита, її не відбуватиметься цього року. Як коронавірус вплинув на цю подію?
Так, ви правильно кажете, що коронавірус вплинув на цю подію, а вона буде перенесена. Вона була запланована на кінець березня, на початок квітня, але її на місяць перенесли. Зараз відомі нам такі дати, як 4 травня, але ще нам організатори сказали, що ці дати можуть змінюватись, тобто вони слідкують за ситуацією.
Як ви готувалися до виставки? Тобто у нас є стенд, та цього року у стенда є базова ідея. Розкажіть трошки про це і які були плани, і чому, чи зміна березня на травень, вона суттєво на ці плани вплине?
Так, ми готувалися, ми планували, ну і досі плануємо там зробити стенд площею 64 квадратних метри, і у нас дуже багато учасників цьогоріч, це 24 видавництва, це дуже багато для такого стенду, якщо порівняти з Франкфуртом, на Франкфурт ми везли 28 учасників, але в нас і стенд був 140 метрів квадратних. Тобто, взагалі, Болонський ярмарок, він дуже важливий для книжкового життя українського книжкового ринку. У нас в Україні дуже потужні ілюстратори та дитячі видання. Тому ми дуже багато уваги приділяємо цьому ярмарку.
Давайте скажемо, що кілька років поспіль у нас були перемоги. Ми привозили перемоги з Болоньї. І навіть наші художники, ілюстратори Андрій Лесєв і Романа Романишин, арт-студія «Арграфка», вони є членами журі цього великого ілюстративного конкурсу, який відбувається в Болоньї. Тобто для нас це майданчик, який ми завоювали, та?
Наполегливо. Так, Україна там справді чекають.
Так. Отже, які були плани і як їм загрожує? Тобто, наприклад, чи ви вже розуміли, яка делегація, хто з українських дитячих письменників їде на цю подію, і як це на їх плани впливає? Наприклад, травень у цих людей вже забуканий, закритий, і вони летять кудись в інше місце?
Ну, і наскільки я знаю, на делегацію це ніяк не вплинуло. Ми спочатку взагалі дуже стурбувалися цим переносом, але потім ми все-таки зрозуміли, що в нас є додатковий місяць на підготовку, і він нам не завадить уж точно. Ми зібрали дві експертні ради, які відбирають найпомітніші дитячі видання за останній рік та найпомітніших ілюстраторів. Тобто ми готуємо два каталоги з ілюстраторами українськими та з найкращою дитячою літературою. І це забирає час. Тобто до цього ми дуже хутко до цього готувалися, до друку цих каталогів. А зараз у нас є додатковий місяць, і це ми шукаємо плюси. Ось. А на делегацію це ніяк не вплинуло. Можливо, наші внутрішні рішення щодо того, хто поїде від Українського інституту книги, але це не так суттєво.
Поліна Сьоміна, яка працює в міжнародному відділі Українського інституту книги, говорить зі мною зараз, і ми говоримо про карантин, який зараз активно розповсюджується по Італії, та тому що в Італії зараз вже зафіксовані випадки захворювань інфікуванням коронавірусом. 322 особи інфіковані, із них 11 вже померли. І тому деякі великі події, які передбачають і міграцію, тобто багато логістики, переїзди з усього світу, вони поки що відкладені або відмінені цього року, і великі майданчики, які також передбачають скупчення людей, так само поки що не працюють. Поліно, скажіть, будь ласка, чи багато на цю весну було планів пересуванням Європою, і чи ви зараз перевіряєте, що цим планам загрожує?
Так, у нас були дуже такі запланована дуже насичена весна. Ще от в кінці лютого був Вільнюс, це був перший запланований ярмарок книжковий, вільнюський книжковий ярмарок. Через тиждень у нас буде лондонський книжковий ярмарок, тобто зараз ми фокусуємось на ньому. Через два тижні, трішечки більше, буде паризький книжковий ярмарок. Ми їдемо з дуже такою насиченою програмою заходів. І далі Болонський книжковий ярмарок. І ще Варшава. Ми їдемо ще в Варшаву у травні. Тобто дуже багато подій, як для однієї весни.
Ось. Поліно, чи ви перевіряли, чи щось може загрожувати цим подіям? Чи коронавірус рухається в бік цих країн? І чи можуть ці події теж бути заблоковані, або відкладені, або відмінені?
Якщо чесно, ми за цим не слідкували. Ми так багато подій цієї весни, і ми такі перенавантажені і так занурені в роботу, що ми взагалі забули про цей коронавірус. Тому перенос дат Болонського книжкового ярмарку став для нас такою несподіванкою. І, можливо, зараз ми вже почнемо про це більше думати.
Поліна Сьоміна, ми говорили про те, що буде з поїздкою української делегації на книжковий ярмарок в Болоні. Це дитячий книжковий ярмарок. Він фокусується на проблемах книжкової індустрії, на питаннях, не тільки на проблемах і на хороших речах, які відбуваються з дитячою книжкою в світі і в Європі. А в зв'язку з карантином, який зараз є на території Італії, пов'язаним з розповсюдженням коронавіруса, в Болонський ярмарок перенесений з кінця березня на 4 травня. Сподіваємось, що все буде добре, і наша делегація, як завжди, там буде почувати себе добре. З Поліною ми прощаємось, але ще програма триває, і про одну важливу подію цього тижня ми будемо говорити. У нас усе культурно.
Уже скоро.
Вже скоро, просто завтра, в 1 березня в Гданську, в дуже цікавому місці, яке називається Європейський центр солідарності, будуть дивитися фільм Олега Сенцова «Номери». Нагадаю, що цей фільм Олег знімав, наскільки це можливо, контролював, впливав, важко сказати правильно, як це назвати, коли був ув'язнений. Власне, режисером, який був його руками, очима і всім іншим впливом був Ахтем Сейтеблаєв. Зараз цей тиждень, він також був тижнем Берлінале, кінофестивалю в Берліні, і це була світова прем'єра «Номерів». І, власне, одразу після цієї світової прем'єри цей фільм їде в Гданськ, в таке місце, як Європейський центр солідарності. Таня Єрмак, яка займається підготовкою, організацією і спільноту українську, активізує на те, щоб вона була долучена до цієї події. Зараз з нами на зв'язку. Таню, привіт.
Привіт. Чути мене?
Так, давай почнемо з того, як вдалося Гданську бути другим містом після Берліна, щоб показати «Номери» Олега Сенцова.
Так, в тебе завжди найкращі запитання. Відразу до суті. Так, тому що продюсером фільму «Номери» є, власне, польська компанія Apple Film, і яку очолює Даріус Яблонський. Він є, крім того, президентом Польської кіноакадемії. Тому це дуже-дуже логічно. Але крім того, що є постать Гданська, але постать Гданська в обличчі Європейського центру солідарності, а це інституція, яка з одного боку шановує діяльність польської профспілки «Солідарність», що розпочала демонтаж комунізму в Європі, а також є таким живим музеєм, центром, музеєм демократії і центром для проведення різного роду подій, які святкують чи наголошують такі цінності, як права людини, права і свободи людини. І тому це все закономірно.
Розкажи, це буде 1 березня, тобто фактично це буде завтра о 6-й годині. І що буде в межах цього показу? Можна буде подивитися фільм, але також поспілкуватися з творчою групою фільму, я так розумію.
Так, зустріч з творцями фільму, так називається, навіть ціла подія так і називається, перегляд фільму і зустріч з творцями, тому що цей фільм вирізняється серед інших своєю нестандартною історією творення. Так, ми знаємо, що його зрежисував Олег Сенцов з в'язниці, так, шляхом написання листів до режисера, теж з Криму, теж нам всім, нам всіма знаного і шанованого Ахтема Сейтеблаєва. І тут я хочу відразу, знаєш, ці слово листи, це ключове слово, там, як засіб комунікації між людьми. Які, ну, тобто лист, та, звичайний лист, а скільки можна досягти. Ну і отже, вони буде зустріч з творцями, з цим польським продуцентом, з представниками Apple Film, і там буде і оператор.
Так, наскільки я розумію, Адам Сікора – це польський оператор. Та? Тобто цей фільм продюсувався польською компанією, і в виробництво було задіяно багато польських кінематографістів.
Так, то, власне, це польська продукція з нашими режисерами. Один – це Олег Сенцов, який там своїм режисуванням, з шляхом листування, співпрацював з безпосереднім режисером Ахтемом Сейтаблаєвим.
Я знаю, що, я пам'ятаю, думаю, наші слухачі і слухачки пам'ятають, що Олег Сенцов теж дуже швидко після свого звільнення приїхав в Гданськ. І я так розумію, що виступ теж відбувався в Центрі Європейської Солідарності. І це була важлива для самого центру, для його діяльності і для його уявлення про свою місію подія і зустріч, чи фігура. Розкажи, будь ласка, ця комунікація Олега як такої людини, яка власною історією доводить, що таке солідарність і чим вона може бути глобально, та і, власне, зараз чий профайл в Вікіпедії з голівудських або європейських режисерів ти не відкриєш, то там буде рядочок про політичну діяльність, який може бути дуже короткий, може бути одним реченням. Підтримав Олега Сенцова, коли той знаходився в ув'язненні. І ця історія про дуже багато варіантів солідарності. Та? Скажи, хто такий Олег Сенцов як фігура, як емблема та як символ для Центру Європейської Солідарності в Гданську?
Так, це, ну, мені навіть це пов'язання Олега Сенцова з Центром Європейської Солідарності в Гданську, або скорочено ЄЦСом, з таким, знаєш, великим цікавим чи навіть трошечки містичним явищем видається, бо ми в Гданську так неодноразово ці всі акції організовували. І потім наприкінці в серпня щороку відбувається такий знаменитий фестиваль ЄЦЕС Solidarity of Arts. Фестивал Solidarity of Arts, так, солідарність мистецтв. І цього року, минулого року, 2019-го, його лауреатом найвищої нагороди фестивалю від президента міста Гданська, нагороди «Нептун», став Олег Сенцов. І це було наприкінці серпня, за нагороду вручала Агнєшка Холланд, і головною прем'єрою фестивалю був теж фільм, пов'язаний з Україною «Обиватель Джонс». Теж була прем'єра в Польщі, неабияка подія. І нагороду отримала за Олега його сестра Наталя Каплан, яку ми всі знаємо теж її завдяки її діяльності. Підтримка Олега зросла і була можливою. А вже через 2 місяці, тобто потім Олега випустили, так, приблизно, коли це було, через місяць,
там,
і вже рівно через 2 місяці він приїхав отримати цю нагороду сам, наприкінці жовтня. Тобто ЄЦС таки до кінця довів цю справу, запросив Олега знову, і ми з ним познайомилися, і були вражені, його способом мислення. Зала була, тобто це було не в залі, бо дуже було багато людей в холі такому головному відбувалося ЄЦС, і там було дуже-дуже багато поляків і українців, і всі були просто переповнені емоціями. І так само зараз на цей фільм і на цю зустріч не квитки, а місця, бо то безкоштовно, але за резерваціями, були розібрані просто буквально моментально. Але хочу тут сказати до твого питання, повертаючись про, власне, оцю солідарність Польщі. І якраз
Таня, в тебе є півхвилини, щоб це сказати.
Отже, ця солідарність з Олегом Сенцовим, вона належить цілому світові. Але Польща знову тут виокремилася, тому що вони таки створили цей фільм. Вони не тільки підтримували на різних майданчиках, як інші митці, що було дуже-дуже важливим, але вони взяли участь у створенні фільму. Ми знаємо, що це значить дуже багато. Ми дякуємо Польщі, дякуємо цьому Європейському центру солідарності за підтримку таких ініціатив і таких особистостей.
Таня Єрмак була у нас на зв'язку. Це було у нас «Усе культурно». Олена Гусейнова, Анастасія Карпук прощається з вами до наступного тижня.
Радіо Культура. Реклама.
Час рікою пливе, я
як зустрів я тебе.
Микола Гнатюк у Києві. Великий сольний концерт улюбленого виконавця. 29 лютого, Палац Україна. Микола Гнатюк.
Ой, смерако.
Поспішайте. Квитки у всіх касах міста. Звук живий.
Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
Ви втомилися від постійного болю у суглобах, спині, попереку. Вам важко ходити, кожен рух спричиняє біль і не дає насолоджуватися життям. Як впоратися з подібними проблемами? Що робити для здоров'я хрящів та суглобів? Подзвоніть 044-466-1112 та дізнайтесь про новітній продукт «Флексотрінол». Шість природних інгредієнтів сприятимуть активній регенерації хряща, мають високі протизапальні та хондропротезні.